Apostoli εκπεράτων, συναθριστέντε σε φάδε και στη μανή το χωρίο κυδεύσατε με το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβε με το πνεύμα. Ευρισκόμαστε Άγιοι Πατέρες, η μία των Ιεροψαλτό χωρία, ευσεβείς μου χριστιανοί, ευρισκόμεθα στην πνευματική περίοδο της Παναγίας του 15 Αυγούστου. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε την κίνηση και την ισουρανή μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου και γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει όλο αυτό το διάστημα από την πρώτη του μηνός κάθε βράδυ να ψάλλει τους ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκου για να την υμνούμε, για να τη δοξολογούμε και να ζητούμε τη βοήθειά της τα πολυάριθμα προβλήματα της ζωής μας. Γιατί στην Παναγία οφείλουμε τα πάντα. Αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα είχε έρθει η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Γνωρίζετε όλοι μας, όλοι. Γνωρίζουμε ο Θεός αφού δημιούργησε τον κόσμο με το Λόγο Του, στο τέλος δημιούργησε τον άνθρωπο. Αυτό δεν τον δημιούργησε με το Λόγο Του. Πήρε χώμα, το ζύμωσε με νερό, το έπλασε με τα χέρια του, του έδωσε ορισμένο σχήμα και σε αυτό φύσηξε και του μετέδωσε την πνοή της ζωής και έγινε ο άνθρωπος, ψυχή, ζώση. Δημιούργησε και την Εύα, τη σύζυγό του από την πλευρά του, για να είναι στο ίδιο επίπεδο. Τους προώρησε να ζουν μαζί του στον Παράδεισο, εκείνο τον επίγειο, και να απολαμβάνουν τη δόξα και τη χαρά του. Μόνο που τους έθεσε ένα μικρό κανόνα για να φανούν άξιοι του δώρου που τους έκανε, έπρεπε να τηρήσουν μια μικρή εντολή, να μην φάνε από τους καρπούς ενός δέντρου, γιατί τους προειδοποίησε: ιδάν ημέρα φάγεστε από αυτού, θανάτου αποφανίστε, θα πεθάνετε. Και θάνατο θα σήμαινε χωρισμό των ανθρώπων από το Θεό, και ζωή χωρίς το Θεό δεν είχε καμιά σημασία. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω, για δέστε, ο Αδάμ έκαμε δύο γιους. Ο ένας έγινε βοσκός και βοσκή πρόβατα και ο άλλος ήταν γεωργός. Ο Άβελ, ο πρώτος ιός, είπε πρέπει να κάνω μια θυσία στο Θεό να τον ευχαριστήσω για τα ζώα αυτά τα οποία μου έχει χαρίσει. Αλλά σκέφτηκε, αφού θα προσφέρω θυσία στο Θεό, πρέπει να διαλέξω το πιο καλό από τα αρνιά μου. Το βρήκε, το έσφαξε, το έβαλε πάνω στα ξύλα που είχαν ανάψει και κάηκε. Είδε ο Κάιν και είπε, γιατί ο Άβελ προσφέρει θυσία και να μην κάνει και εγώ το ίδιο. Αυτός ήταν γεωργός, έπρεπε να προσφέρει καρπούς από τα δέντρα. Είδε όμως τι έκανε ο αδερφός του. Διάλεξε το πιο καλό αρνί, το πρόσφερε θυσία, κάηκε στη φωτιά επάνω, ούτε ο Άβελ έφαγε, ούτε ο Θεός. Και κάνει τη σκέψη. Εγώ πρέπει να προσφέρω καρπούς από τα δέντρα. Αλλά αφού δεν θα τους φάω ούτε εγώ ούτε ο Θεός, να φάω αυτούς που είναι άχρηστοι. Και διάλεξε τους καρπούς που δεν ήταν για να τους φάει κανείς και τους πρόσφερε θυσία. Και ο Θεός που είδε τη διάθεσή του, δεν έκανε δεκτή τη θυσία του. Ο καρπός δεν πήγαινε προς τα πάνω, σκορπιζόταν κάτω από τον αέρα. Θύμωσε ο Κάιν και σκότωσε τον αδελφό του. Τα παιδιά του πρώτου ανθρώπου έφτασαν στο σημείο αυτό. Και από εκεί και έπειτα το κακό πολλαπλασιάστηκε. Μέχρι που αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο, γιατί δεν ήθελε να υπάρχουν, όχι όπως λένε, δεν ήθελε να τους βλέπει να κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά δεν ήθελε να τους βλέπει να υποφέρουν μέσα στην κακία που έμενα. Και αποφάσισε να κάνει τον κατακλυσμό. Αλλά βρέθηκε πάλι μια καλή οικογένεια του Νόε και του είπε να φτιάξει ένα σπίτι, ένα πλοίο μικρό, να το βάλει μέσα στη θάλασσα, να μπει αυτός και η οικογένειά του και από όλα τα είδη των ζώων ένα ζευγάρι. Όσοι μπήκαν μέσα εκεί σώθηκαν. Το περίεργο είναι ότι 70 χρόνια κατεσκεύαζε κατά την εντολή του Θεού ο Νοέ γιβωτό, για να περνούν οι άνθρωποι και να ρωτούν τι είναι αυτό. Και έλεγαν, κατασκευάζουμε γιβωτό, ένα πλοίο μέσα στο οποίο θα πούμε να σωθούμε, γιατί θα κάνει κατακλυσμό και θα πνιγούμε. Γελούσαν όλοι για το αστείο που τους έλεγε ο Νοέ. Και το περίεργο είναι ότι ούτε οι τεχνίτες που έκαναν την κυβωτό δεν μπήκαν μέσα στο πλοίο να σωθούν, αλλά πνίγηκαν και αυτοί. Αλλά και πάλι το ανθρώπινο γένος πολλαπλασιάστηκε μέσα στην κακία. Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος έπρεπε να βρεθεί ένας αναμάρτητος άνθρωπος, να θυσιαστεί αυτός για να σωθούν όλοι οι άλλοι. Άρα αναμάρτητος άνθρωπος δεν βρισκόταν. Γιατί αφού μέσα στην καρδιά κάθε άνθρωπος που εγενά το έφερνε το προπατορικό αμάρτημα, δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί από εκεί και πέρα αναμάρτητος κανείς. Και αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, το έκανε πάλι ο Θεός. Έστειλε τον Υιό του τον μονογενή, που ήταν Θεός τέλειος, να γίνει και άνθρωπος τέλειος και να θυσιαστεί σαν άνθρωπος και να σώσει σαν Θεός το ανθρώπινο γένος. Αλλά για να γίνει ο Υιός του άνθρωπος έπρεπε να βρεθεί ένας άνθρωπος να συνεργαστεί. Και τέτοιος άνθρωπος δεν βρισκόταν μέχρι που και αυτόν τον δημιούργησε ο Θεός. Ήταν, όπως ξέρουμε δυο, άτεκνοι άνθρωποι, ο Ιακήμ και η Άννα, στο Ιεροσόλυμα. Δεν είχαν παιδί. Ένα πρωινό πήγε, πήρε ο Ιωακήμ τα δώρα του να πάει εις τον ναό επάνω και τον έβρισε ο αρχιερέας. Δεν τρέπεσαι, λέει. Δεν αξιώθηκες να δώσεις παιδί στον Ισραηλιτικό λαό. Και άρχισε να φέρεις πρώτο τα δώρα σου. Φεύγα από εδώ. Στενοχωρέθηκε πολύ ο Ιωακήμ. Έφυγε, δεν πήγε στο σπίτι του, αλλά πήγε στο κύμα Χορά. Εκεί που είχε πριν από 7,5 χρόνια αιώνες ζήσει ο προφήτης Ηλίας και του έστειλε ο Θεός τροφή και έμενε. Εκεί έμεινε 40 μερόνυχτα, δεν έφαγε, δεν ήπια τίποτε, αλλά προσευχόταν και παρακαλούσε, Θεέ μου, στείλε μας ένα παιδί να μας βγει στην ντροπή της αντεκλίας. Και την 40η μέρα έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και λέγει στον Ιωακήμ, γύρισε στο σπίτι σου, η σύζυγός σου η Άννα θα συλλάβει, θα γεννήσετε ένα κοριτσάκι το οποίο θα το ονομάσετε Μαρία. Η λέξη Μαρία που είναι τόσο γνωστή σε εσύ όλους μας είναι εβραϊκή και σημαίνει σωτηρία. Η Μαρία μου. Η Μαρία μου εσύφε τη λέξη από το Μαρία και το Άμ που σημαίνει σωτηρία του λαού. Γύρισε πίσω, έμεινε έγκυος η Άννα, απέκτησαν πράγματι ένα κοριτσάκι, το ονόμασε Μαρία, η Μαριά μου. Και όταν έγινε 3 ετών και μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, το πήγαν να το αφιερώσουν στο ναό. Εκεί αρχιερεύς ήταν ο μετέπειτα πατέρας του Τιμίου Προδρόμου, ο Ζαχαρίας. Αυτός είδε στο εγκόλπιο που φορούσε, το εγκόλπιο των Εβραίων, στη μέση είχε μια μεγάλη πέτρα, σύμβολο του Θεού, και γύρω 12 μικρότερες πέτρες, σύμβολα των 12 φυλών του Ισραήλ. Είδε λοιπόν στο εγκόλπιο αυτό πως θέλημα του Θεού ήταν το κοριτσάκι εκείνο, η Μαρία, η Μαριάμ, να μην μπει μέσα στο Άγιο που έμπαινε όλος ο κόσμος, αλλά σε ένα ειδικό χώρο του ναού, στα Άγια των Αγίων. Εκεί την έβαλαν 3 ετών και έμεινε μέχρι το 10ο έτος της ηλικίας της. Εκεί την έτρεφε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με φαγητό που της έφερνε, εκεί την εδίδαξε να διαβάζει, εκεί της έμαθε από στήθους όλη την Παλαιά Διαθήκη που υπήρχε τότε. Εκεί την έμαθε να εργάζεται και, όπως συνηθίζω να λέω, έκανε ένα από τα έργα της, ήταν ένας χιτώνας, άραφος, υφαντός από πάνω μέχρι κάτω. Ήταν ο χιτώνας που φόρεσαν στον Υιό της και Κύριο όταν τον οδήγησαν στο Σταυρό. Οι στρατιώτες που έκαναν τη Σταύρωση συνήθιζαν να μοιράζουν τα ρούχα αυτών που σταύρωναν. Αλλά όταν ήταν ένα τέτοιο ύφασμα, ένα χιτώνα, άραφο πάνω από κάτω, λυπήθηκαν να το σκίσουν, να τον κάνουν κομμάτια για να μοιράσουν και τον έπαιξαν στα ζάρια. Και πάνω από το σταυρό, σταυρωμένος ο Κύριος, είδε με το βλέμμα του την Παναγία Μητέρα κάτω από το σταυρό που έκλαιγε. Και δίπλα ένα από τους μαθητές του, οι άλλοι τρομοκρατημένοι φοβήθηκαν και πήγαν και κρύφτηκαν. Μόνο ο Ιωάννης ήταν εκεί στο σταυρό. Και είπε ο Κύριος επάνω από τον Σταυρό, γίνε στη μητέρα του, ιδού ο Υιός σου. Και με το βλέμμα του έδειξε τον Ιωάννη. Και στον Ιωάννη είπε, ιδού η μύτη σου. Και του έδειξε με το βλέμμα την Παναγία. Και από τότε ο Ιωάννης πήρε την Παναγία στο σπίτι του και την έτρεφε όσο ήταν στη ζωή. 11 χρόνια έζησε η Παναγία μετά από τη σταύρωση του Υιού της. Συνήθιζε τα βράδια να πηγαίνει στο όρο των Ελαιών, εκεί γονάτιζε και κοίταζε προς τον ουρανό, εκεί που είδε τελευταία φορά τον Υιό της να αναλαμβάνει στον ουρανό κατά την ανάληψή του και τον παρακαλούσε, Υιέ μου, πάρε με κοντά σου, θέλω να είμαι μαζί σου. Ένα βράδυ, την ώρα που έφευγε, ήρθε ο γνωστός της ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της είπε, σε 3 μέρες ο Υιός σου θα σε καλέσει κοντά του. Γεμάτη χαρά γύρισε η Παναγία στο σπίτι του Ιωάννου και άρχισε να ετοιμάζεται. Στην προσευχή της έκανε 3 αιτήματα. Παρακάλεσε τον Υιό της να έρθουν οι μαθητές του από τα πέρατα του κόσμου που εκείνητα το Ευαγγέλιο και να βρεθούν στην κηδεία της, να τη θάψουν εκεί που είχαν θάψει τους γονείς της στον Ιωακήμ και την Άννα στη Γεστημανή και την ψυχή της να την πάρει στα χέρια του ο ίδιος ο Υιός της. Και ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για να την ειδοποιήσει ότι ο Θεός έκανε δεκτά τα αιτήματά της. Πραγματικά, από όλα τα μέρη που βρισκόταν οι Απόστολοι αρπάχθηκαν από τα σύννεφα και βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα. Μόνο ένας δεν βρέθηκε εκεί, κατά παραχώρηση πάλι του Θεού, ο Θωμάς. Οι άλλοι βρέθηκαν εκεί, πέθανε η Παναγία, την ετοίμασαν, την έβαλαν στο φέρετρο να την πάνε στη Γεστημανή. Στον δρόμο μερικοί ασεβείς θέλησαν να επιτεθούν, να γκρεμίσουν το σώμα της Παναγίας κάτω από το φέρετρο και να το ποδοπατήσουν, αλλά κάποιοι τα χέρια κόπηκαν και έμειναν κρεμασμένα από το φέρετρο. Και αναγκάστηκε να γονατίσει, να αρχίσει να κλαίει και να παρακαλεί τους μαθητές να μεσητεύσουν, να αποκτήσει πάλι τα χέρια του στη θέση τους. Πράγμα το οποίο έγινε. Στην εικόνα της Παναγίας, στην κοίμησή της, πίσω εικονίζεται ο Κύριος και σε χέρια του κρατάει ένα βρέφος. Είναι η ψυχή της, την οποία πήρε στα χέρια του ο Υιός της. Πέρασαν 3 μέρες. Οι μαθητές στενοχωρημένοι ήταν το Υπερώον, εκεί που είχα πάει το μυστικό δείπνο. Και να και ο Θωμάς φτάνει στα Ιεροσόλυμα. Περπατάει το δρόμο που θα πάει στο Υπερώον και βλέπει μπροστά του την Παναγία. Χαίρεται πολύ, δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Γονατίζει, της φυλάει τα χέρια και εκείνη βγάνει τη ζώνη της και την προσφέρει δώρο. Ύστερα αποχαιρετίστηκαν, συνέχεια ο Θωμάς πήγε στο Υπερώον, είδε στενοχωρημένος τους άλλους μαθητές του και κάθεστε περίληπτοι. Έχετε ευχές από την μητέρα του Κυρίου. Αδύνατο, του λένε. Δεν έμαθες. Τι να μάθω. Πέθανε η μητέρα του Κυρίου. Αδύνατο, την είδα πριν από λίγο. Να και η ζώνη της που μου δώσε δώρο. Αναγνωρίζουν όλοι πως πραγματικά η ζώνη ήταν της Παναγίας. Σηκώθηκαν την ίδια στιγμή, πάνε στη Γεστημανή, ανοίγουν τον τάφο και ενός ο τάφος δεν είναι μέσα στο σώμα της Παναγίας, γιατί στο σώμα της Παναγίας έγινε αυτό που θα γίνει σε όλους τους ανθρώπους κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όταν θα γίνει η Ανάσταση των κεκυμένων από τους τάφους. Γιατί μας έδωσε ο Κύριος το θάνατο, αλλά όχι για τιμωρία, αλλά για να αποκαταστήσει την πλάτη δική μας. Με το θάνατο το σώμα μας χωρίζεται από το πνεύμα, το υλικό σώμα πηγαίνει στον τάφο, εκεί διαλύεται. Συνηθίζω να λέω, τώρα οι άρχοντες μας σκέπτονται να κάνουν αποτεφρωτήρια, να μην βγαίνουν πια στο νεκροταφείο τους ανθρώπους, αλλά να τους βάλουν στο καμίνι μέσα, να καίγονται και να παίρνουν λίγο στάκτη για εθήμιο στο σπίτι τους. Αλλά αυτό δεν είναι μέσα στα διδάγματα της Εκκλησίας μας. Ο νεκρός μπαίνει στον τάφο, ο ιερεύς λέγει «Γιή και εις γη να πελεύσει», λιώνει, γίνεται χώμα, αλλά όταν πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα σαλπίσει ο Άγγελος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Οι νεκροί εν της μνημείς εγερθίσονται άφθαρτοι, τα σώματα όλων των νεκρών θα αναστηθούν άφθαρτα, άειλα, πνευματικά». Και ένας φίλος, ο φύλακας άγγελος που έχουμε όλοι από την ώρα που θα έρθουμε στη ζωή. Εμείς φεύγουμε από τους τάφους όταν πάμε τους δικούς μας εκεί, αλλά ο φύλακας άγγελος μένει εκεί. Και όταν θα γίνει η Ανάσταση, θα πάρει το αναστημένο σώμα, θα το πάει εκεί που βρίσκεται η ψυχή, θα ενωθούν τα δύο στοιχεία, γιατί και τα δύο στοιχεία πρέπει να λάβουν την αμοιβή τους ή την τιμωρία τους. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, με τα δύο στοιχεία το κάνουμε. Αν θέλουμε να δώσουμε μια ελεημοσύνη, αν δεν βοηθήσει, όσο και να θέλει η ψυχή, αν δεν βοηθήσει το χέρι να μπει στη ζέπη, να βγάλει κάτι και να το δώσει, δεν γίνεται ελεημοσύνη. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε ένα που είναι πεσμένο κάτω και θέλει βοήθεια, αν βοηθήσει το σώμα να σκύψουμε, να το σηκώσουμε, δεν γίνεται τίποτε. Και αντίθετα πάλι. Όσο και να θέλουμε να κάνουμε μια κακή πράξη στη ζωή μας, αν δεν συμφωνήσει η ψυχή μας, δεν την κάνουμε. Γι' αυτό και κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και τα δύο στοιχεία, και το σώμα και η ψυχή, θα λάβουν είτε σαν αμοιβή την αιώνιο ζωή, είτε την αιώνιο κόλαση σαν τιμωρία. Γι' αυτό όλοι μας καταφέρουμε στην Παναγία και ζητούμε τη βοήθειά της. Είναι τόσα τα προβλήματα της ζωής μας, τόσες δυσκολίες, αρρώστιες, βάσανα, λήψεις, στενοχώριες, όλα. Και ζητάμε πάντα τη βοήθεια της Παναγίας. Βλέπετε, ο Κύριος μας είναι ο σωτήρας μας. Αλλά η Παναγία Μητέρα του είναι και δική μας μητέρα. Αφού εκείνος μας έκανε αδελφούς του, τότε η μητέρα η δική του είναι και η μητέρα δική μας. Γι' αυτό και κάθε φορά ένα πρόβλημα που παρουσιάζει τη ζωή μας, πρώτα σε εκείνη καταφεύγουμε. Παναγία μου, βοήθησε μας. Αν πάμε να σκοντάψουμε εκεί και να κινδυνεύουμε να πέσουμε, Παναγία θα φωνάξουμε. Και η Παναγία πάντα πρόθυμη τρέχει και προσφέρει τη βοήθειά της. Είναι γνωστό ένα ανέκδοτο. Κάποιος είχε κάνει βροχή πολύ, είχε πλημμυρίσει το ποτάμι και ψεκόταν στην όχθη και κοίταζε το νερό που έτρεχε ορμητικό. Ξαφνικά δεν κατάλαβε πώς, γλίστρησε, έπεσε μέσα στο ρεύμα, το πήρε το ρεύμα, το παρέσυρε και θα πνιγόταν όταν άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, βοήθησέ με». Και εκείνη την ώρα, παρόλο που δεν ήταν κανείς εκεί για να το βοηθήσει, το ρεύμα πήρε ένα δέντρο που ήταν στην άκρη εκεί στην όχθη, το έριξε κάτω μέσα στο νερό. Πιάστηκε από τα κλαδιά του ο άνθρωπος εκείνος και μαζί με το δέντρο άραξε στην όχθη του ποταμού και βγήκε ως έξω. Αδελφοί μου, η Παναγία είναι η μητέρα μας. Γι' αυτό όλες αυτές τις μέρες ψάλαμε τους ύμνους του δικού της και την παρακαλούμε και εκείνη ακούει τις προσευχές μας και τρέχει να μας βοηθήσει. Αυτή ας παρακαλούμε πάντοτε, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, και να είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι ζητήσουμε θα μας το δίνει η Παναγία μητέρα μας.